слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Це «Ранкова свобода». В студії працює Ірина Гнатишин. В сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Після початку конфлікту на Донбасі СБУ створила нові місця ув'язнення, стверджують експерти. Міжнародні спостерігачі доступу туди не мають.
Ми показали близько 600 осіб, які затримані Службою безпеки. Натомість з боку ДНР і ЛНР було здійснено допуск лише до 4 осіб.
Лінгвістичні труднощі декомунізації. Науковці ламають списи навколо того, як писати, вимовляти і перекладати нові назви населених пунктів.
Професор Горпинич, який є одним з найбільших фахівців у галузі топоніміки української, стверджує, що все це залежить від традиції. Але у нас поки що традиції немає.
Останній дзвоник сьогодні пролунає для українських школярів. Експерти з освіти пропонують скоротити канікули, мовляв, 3 місяці відпочинку в сучасному освіті невиправдана розкіш.
Вирішить цілу купу проблем. Наші діти є страшенно перевантаженими, і коли 7-8 років, то іншого виходу немає.
Чи зміниться навантаження для школярів, якщо їм доведеться вчитися влітку? Про це поговоримо в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А в цій студії з'явився мій колега Антон Шульгай, який готовий розповісти про перші новини дня. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Лідери країн групи 7 промислово розвинутих країн узгодили продовження санкцій проти Росії і погрожують посилити їх у разі потреби. Про це йдеться у підсумковій декларації саміту, який завершився в Японії. Термін дії санкцій пов'язаний із повною реалізацією Росією Мінських угод і повагою до суверенітету України. Санкції можуть бути зняті, коли Росія виконає взяті на себе зобов'язання. Ми готові запровадити подальші обмежувальні заходи з метою тиску на Росію, якщо її дії до цього спонукатимуть, ідеться в декларації. Лідери групи 7 також наголосили, що криза на сході України може бути вирішена тільки дипломатичним шляхом і підтвердили важливість збереження діалогу з Росією. У Міністерстві закордонних справ України засуджують вирок суду у справі громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. Про це йдеться у заяві МЗС. Раніше 26 травня суд у Чечні оголосив вирок у справі українців. Карпюка засудили до 22,5 років, Клиха – до 20 років ув'язнення. Суддя заявив, що терміни давності у справі суд вирішив не враховувати. Українців звинувачували в участі в бойових діях проти російських урядових військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років. Карпюк і Клих заперечують свою провину і заявляють, що були незаконно затримані, а свідчення і визнання були отримані російським слідством під тортурами. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє про нове загострення ситуації. За його даними, за добу 26 травня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 30 обстрілів українських позицій. Це на 2 обстріли більше, ніж 25 травня. Штаб інформує, що з настанням сутінок бойовики обстріляли позиції поблизу Авдіївки та Опотного з великокаліберних кулеметів, гранатометів та 82-міліметрових мінометів, згодом застосували міномети калібру 120 мм. Бойові дії тривали також під Красногорівкою, в районі Зайцево, на Маріупольському напрямку та на Луганщині. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах до Кучаєвська та блокпоста на в'їзді до Ясиноватої. В угрупованні ЛНР ще не оприлюднили зведень про події минулої доби. Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску Донецьк та Гуково повідомляє про перетин 26 травня черговим російським так званим гуманітарним конвоєм державного кордону України, не підконтрольного українській владі. За інформацією спостерігачів ОБСЄ, це 51-й гум-конвой. Раніше в четвер про прибуття цього гум-конвою повідомили в МНС Росії. Проте, за їхньою інформацією, це 52-й гуманітарний конвой для жителів Луганської та Донецької областей. Генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд закликає Україну вжити заходів для завершення судової реформи та приведення її до європейських стандартів. Судова реформа є передумовою для успішного проведення інших реформ, для економічного зростання та залучення іноземних інвестицій, мовиться у заяві Ягланда, оприлюдненій 26 травня. Він відзначив прогрес у розробці нової нормативно-правової бази для судової системи та ухвалення нових законів щодо прокуратури і боротьби з корупцією. Спостерігачі у Сирії повідомляють про виявлення у Пальмірі масового поховання з 65 тілами людей, убитих бойовиками угруповання «Ісламська держава», коли місто перебувало під їхнім контролем. За повідомленнями спостерігачів, вбиті є представниками сирійських урядових військ, яких ісламісти стратили після захоплення міста у травні 2015 року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 14 хвилин у Києві. Служба безпеки України відмовила спостерігачам ООН в доступі до своїх підрозділів в зоні проведення антитерористичної операції, оскільки там не утримують в'язнів. Про це заявив, зокрема, голова спецслужби Василь Грицак. Так він прокоментував заяву делегації підкомітету ООН запобігання тортур, яка звинувачує Україну в ненаданні повного доступу до місць утримання ув'язнених. В зв'язку з цим делегація заявила про намір достроково завершити свій візит. Тим часом експерти зазначають, після початку конфлікту на Донбасі СБУ таки створила нові місця ув'язнення. Про це Дмитро Шурхало.
Голова СБУ Василь Грицак запевняє, що дозволив делегації підкомітету ООН із запобігання тортур відвідати місця, де людей утримують під вартою. Але вони натомість зажадали відвідати районні підрозділи СБУ в зоні АТО, де затриманих немає.
У нас не утримуються люди в районних підрозділах. Натомість там працюють оперативні співробітники, натомість там стоїть апаратура засекречування, натомість там стоїть зброя, документальні матеріали, багато чого іншого.
Він також наголошує, що СБУ відкрита для контактів із іноземними спостерігачами.
Ми показали близько 600 осіб, які затримані Службою безпеки і знаходяться на стадії досудового розслідування або очікують суду. Натомість з боку ДНР і ЛНР було здійснено допуск лише до 4 осіб.
За словами Василя Грицака, він готовий зустрітися із членами делегації ООН і дати додаткові роз'яснення. Раніше делегація підкомітету ООН із запобігання тортур заявила, що достроково перериває свій візит до України, як зазначається у заяві голови підкомітету ООН з питань попередження тортур керівника делегації Малькольма Еванса, делегація не змогла відвідати деякі місця, щодо яких ми чули численні і серйозні звинувачення про затримання людей і про те, що тут, можливо, мали місце тортури чи жорстоке поводження. Голова парламентського комітету з питань прав людини Григорій Немиря і омбудсмен Валерія Лутковська виступили зі спільною заявою, в якій критично оцінили перешкоджання роботі підкомітету ООН та закликали Мін'юст належним чином забезпечувати візити. Тим часом у Мін'юсті заявляють, що намагаються залагодити непорозуміння між делегацією ООН та спецслужбою. Про це в інтерв'ю телеканалу 112 заявив міністр юстиції Павло Петренко.
Відбудеться зустріч цієї делегації з представниками Служби безпеки України на майданчику Міністерства юстиції. Спробуємо знайти консенсус серед представників Служби безпеки і представників делегації. До всіх установ Міністерства юстиції ця делегація була допущена.
Коментуючи ситуацію, експерти зазначають, що після початку антитерористичної операції на Донбасі СБУ створила нові місця ув'язнення, одне з яких безпосередньо у межах Києва, розповідає колишній речник голови СБУ Станіслав Речинський.
З початком бойових дій появилось еще ряд помещений, в частности, некоторые помещения дисциплинарного батальона Киевского гарнизона. Никаких там пыток из разряда Гуантанамо не проводится, насколько я знаю.
Експерт припускає, що непорозуміння із делегацією ООН могли виникнути через те, що 25 травня влада та спецслужба були зосереджені на поверненні в Україну Надії Савченко і тому оперативно не відреагували на конфліктну ситуацію. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Декомунізація назв Дніпропетровська та Дніпродзержинська, ухвалена Верховною Радою України, поставила в глухий кут науковців. Тепер вони ламають списи навколо того, як писати, вимовляти і перекладати нові назви міст їхніх жителів. Хоча й постанови про перейменування поки не набрали чинності, жителі хвилюються про правильність морфем, до яких треба звикати. Лінгвістичні труднощі намагалась подолати Юлія Рацебарська.
Дніпропетровськ за парламентською ухвалою тепер має стати тезкою найбільшої річки в Україні Дніпра. Частина науковців переконана, ця назва має однаково вимовлятись і українською, і російською, і англійською – Дніпро. Прихильник такого підходу, керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, зазначає, питання не стільки лінгвістичне, скільки політичне.
Я не бачу підстав, щоб українські топоніми перекладати іншою мовою, інакше просто проводити транслітерацію. Тому що ми не перекладаємо Кейптаун, якийсь там запахове містечко чи якісь інші речі.
Між тим, дніпропетровські мовознавці з таким підходом категорично не згодні. Кандидат філологічних наук Ніна Левун переконана, транслітерація Дніпро, так само як і інших українських топонімів, російською мовою неприпустима. Натомість для англійської транслітерація цілком обґрунтована.
Підручник, виданий для студентів, українські власні назви в російській мові. Тут чорним по білому на гаці другій сторінці написано, що в коренях сніг, ліс, Дніпр українських топонімів на місці української букви «і» в російській мові пишеться буква «є». Сніжки, сніжки. Отже, російською мовою і назва річки, і назва нашого міста повинна звучати Дніпр.
Ламають списи науковці і над назвою жителів новоспеченого Дніпра – дніпровці чи дніпряни. Історик Володимир В'ятрович зазначає, на його думку, правильно – дніпряни. Водночас філолог Ніна Левун зазначає, що з точки зору лінгвістики правильні обидва варіанти. Але тут треба враховувати і місцеву традицію.
Професор Горпинич, який є одним з найбільших фахівців у галузі топоніміки української, стверджує, що все це залежить від традиції. Але у нас поки що традиції немає.
Лінгвістичні труднощі виникли із декомунізацією сусіднього Дніпродзержинська. Містові повернули історичну назву, однак як вона звучатиме – Кам'янське чи Кам'янське – поки невідомо. Столичний історик Володимир В'ятрович переконаний, що правильний наголос на останньому складі. З ним не згодна дніпродзержинська колега Наталія Буланова. Вона впевнена, що наголос топоніму на першому складі Кам'янське підкреслюватиме його семантику. Зв'язок із камінням на берегах Дніпра, яке власне і дало ім'я поселенню.
В українській мові, як мені говорили філологи, вільний наголос. І слово камінь, Кам'янське. Нас більше говорять Кам'янське.
В управлінні освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації поки не взялись коментувати, зазначивши, що правильність топонімів має визначити фахова експертиза. Відкритим залишається й питання про назву області. Допоки не внесені зміни до конституції, вона лишатиметься Дніпропетровською. У філологів вже є два майбутні варіанти назви для області – Дніпровська або ж Дніпрянська. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Останній дзвоник сьогодні пролунає для українських школярів. Попереду 96 днів відпочинку. Втім, експерти з освіти пропонують скоротити канікули і таким чином привести тривалість навчального року до європейських стандартів. 3 місяці відпочинку в сучасному світі не виправдана розкіш. Натомість, якщо скоротити учнівську відпустку, це дозволить зменшити завантаженість протягом року, пояснюють освітяни. Втім, наголошують, коригувати треба не лише терміни, а й зміст навчального процесу.
Тут важливо говорити про зміну підходів, тобто зміну навантаження, щоб воно відповідало віковим особливостям дітей і їхнім пізнавальним здібностям в певному віці. І щоб це стресування нарешті закінчилося, коли дається матеріал і на нього просто не дається нормального часу ні на закріплення, ні на повторення, а діти йдуть на канікули на 3 місяці і, відповідно, за цей час так само багато що втрачається, про це теж треба чесно говорити. Тобто це не повинно бути механічно і це не повинно бути одним розчерком пера без змін в програмі.
Чи зменшиться навантаження для школярів, якщо їм доведеться вчитися влітку? Поміркуйте над цим питанням. Обговорення розпочнемо трохи далі за 7:30.
З чого чого починається ваш ранок.
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз час погортати сторінки української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Про здобутки і недопрацювання Порошенка на другому році президентства розповідають експерти газети по-українськи. Одні вважають, що Порошенко прагне узурпувати владу. На державні посади поставив вірних людей, бізнес-партнерів провів на високі щаблі влади. Натомість більшість необхідних оновлень державного устрою президент не здійснив. Інші ж експерти переконують, якби в країні був слабкий президент, ми б мали більші проблеми, ніж зараз. Своєю активністю Порошенко заповнює вакуум, що утворився через пасивність інших державних діячів. Докладніше про плюси і мінуси президентства Порошенка аналізують експерти газети по-українськи. В Україні зараз класичний приклад боротьби старого і нового, зазначає експерт газети «День». Старе – ще міцне, його уособлює влада, і нове – громадянське суспільство, яке ще не зміцніло і не має комплексного бачення, як рухатися далі. Тому серед них є певна роз'єднаність і нерозуміння. Відсутність системності і стратегії – це проблема нового покоління і нових облич. Втім, це провокує певну розчарованість і фрустрацію. Натомість в старих є картина і цілісне бачення – повернути все, як було до Майдану, переконує газета «День». Путін підштовхує українську владу до фатального рішення – провести вибори на Донбасі і надати йому особливий статус, переконує газета по-українськи. Загострення нинішньої ситуації на фронті – ультиматум і демонстрація сили. Експерт видання стверджує, що Порошенко швидше за вибори, ніж проти них. Хоча це може призвести до загострення в країні. Президент це розуміє і відтягує рішення, може вважати його тимчасовим. Але для нього на цій посаді воно буде остаточне, бо втратить легітимність перед активними людьми, які змінюють країну. А Путін прораховує всі варіанти. Якщо Київ затягуватиме з виборами, може піти у великий наступ, вважає експерт газети по-українськи. Попри втрати, донецькі бойовики мріють окупувати Причорномор'я, констатує газета «Україна молода». Видання стверджує, що у атака групування ДНР Олександра Захарченка, вочевидь, сталося сезонне психічне загострення. Інакше як пояснити його чергові заяви, що, мовляв, бойовики можуть претендувати на Херсонську область і інші населені пункти? Докладніше, із наполеонівськими планами атака донецьких сепаратистів «Україна молода» знайомить в статті «Херсон наснився».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7.25 у Києві, далі про новини за кордоном. В Японії триває дводенний саміт країн групи Семи – США, Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії і Японії. Росію на ці зібрання не запрошують з часів анексії Криму. Але продовжують закликати її повернутися до правових міжнародних відносин і дій. Подібні заклики вже пролунали напередодні з острова Хюнцю, де відбувається саміт. З подробицями Марія Щур.
Однією із перших заяв на саміті в Японії була заява від президента Європейської ради Дональда Туска, який відреагував на те, що напередодні Кремль відпустив українського пілота Надію Савченко, яка повернулася на батьківщину.
Я сподіваюся, що після цього безумовно позитивного знаку, я маю на увазі звільнення Надії Савченко, ми маємо сподіватися на наступні кроки. Сьогодні важко бути оптимістом через наш попередній досвід із Росією у цьому контексті. Але я сподіваюся, що хоча б у форматі ЄС та групи Семи ми продовжимо спільний підхід і цілком впевнений, що ми готові продемонструвати глобальну солідарність з Україною у цьому драматичному конфлікті.
У зв'язку з анексією Криму та військовою агресією на Донбасі Російську Федерацію вже третій рік не запрошують до участі у саміті групи Семи, що відбувалися у 2014 році в Бельгії і у 2015 році в Німеччині.
Два роки тому група Семи продемонструвала єдність із Європою, коли розгорівся конфлікт в Україні. Ми, як і раніше, єдині під час цього конфлікту. Європейський Союз, як і група Семи, як і раніше, вважають, що ця криза може бути вирішена лише у повній відповідності із міжнародним правом, особливо із юридичними зобов'язаннями поважати суверенітет України, територіальну цілісність і незалежність. Я хочу чітко заявити, що наша позиція по відношенню до Росії, у тому числі економічні санкції, будуть залишатися незмінними доти, допоки у повному обсязі не будуть виконані Мінські угоди. На жаль, поступ в реалізації Мінських угод є меншим, аніж ми сподівалися рік тому на саміті в Ельмау.
Серед інших тем, які обговорять учасники саміту, теми, пов'язані з пріоритетними напрямками політики японського прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Крім того, на порядку денному ініціативи в області глобальної охорони здоров'я, які включають також фінансування боротьби з тероризмом та епідеміями, а також посилення потенціалу жінок. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ніяк не устануть люди задавати вопрос, а не зря ли це було. Я би сказав, що люди, вам повинно бути стидно. Ті, хто так взагалі думає, говорить, побойтесь Бога. Вони не задумувались, чому вони це роблять. Тому що земля українська.
Книга написана кіборгами. Ад 242.
У Києві 7:28. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Вочевидь, в ці хвилини українські школярі збираються на лінійку. Навчальний рік закінчився, попереду літні канікули, але експерти з освіти пропонують скоротити тримісячний відпочинок. Чи зміниться навантаження для школярів, якщо їм доведеться вчитися влітку? Про це ми сьогодні будемо говорити разом з вами, шановні друзі, у «Ранковій свободі».
Вирішить цілу купу проблем. Наші діти є страшенно перевантаженими. І коли 7-8 років, то іншого виходу ж немає.
490-2905, 490-2906, код Києва 44, це номери наших студійних телефонів. Занотовуйте, збирайтеся з думками, поговоримо після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє про нове загострення ситуації. За його даними, за добу 26 травня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 30 обстрілів українських позицій. Це на 2 обстріли більше, ніж 25 травня. Штаб інформує, що з настанням сутінок бойовики обстріляли позиції поблизу Авдіївки та Опитного з великокаліберних кулеметів, гранатометів та 82-мм мінометів. Згодом застосували міномети калібру 120 мм. Бойові дії тривали також під Красногорівкою в районі Зайцева на Маріупольському напрямку та на Луганщині. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах до Кучаєвська та блокпоста на в'їзді до Ясинуватої. В угрупованні ЛНР ще не оприлюднили зведень про події минулої доби. У Міністерстві закордонних справ України засуджують вирок суду у справі громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. Ганебний вирок російського суду у сфабрикованій справі. Рішуче засуджуємо і боремось далі задля звільнення українських політв'язнів, зазначила речниця МЗС України Мар'яна Беца. Раніше, 26 травня, суд у Чечні оголосив вирок у справі українців. Карпюка засудили до 22,5 років, Клиха до 20 років ув'язнення. Захист Карпюка і Клиха наполягав на знятті звинувачень у зв'язку із закінченням терміну давності за всіма інкримінованими статтями. Адвокати вимагали припинити переслідування українців. Колегія присяжних визнала українців винними в участі в бойових діях проти російських урядових сил під час чеченської війни в 90-х роках. Лідери країн групи Семи промислово розвинутих країн узгодили продовження санкцій проти Росії і погрожують посилити їх у разі потреби. Про це йдеться у підсумковій декларації саміту, який завершився в Японії. Термін дії санкцій пов'язаний із повною реалізацією Росією Мінських угод і повагою суверенітету України. Санкції можуть бути зняті, коли Росія виконає взяті на себе зобов'язання, йдеться в декларації. Ми готові метою запровадити подальші обмежувальні заходи з метою тиску на Росію, якщо її дії цього вимагатимуть, також додали лідери групи семи. Лідери групи семи промислово розвинутих країн провели в Японії дводенні переговори. Генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд закликає Україну вжити заходів для завершення судової реформи та приведення її до європейських стандартів. Про це мовиться у заяві Ягланда, оприлюдненій 26 травня. Він відзначив прогрес у розробці нової нормативно-правової бази для судової системи та ухвалення нових законів щодо прокуратури і боротьби з корупцією. Росія опинилася в групі країн, які блокували надання базованому у Нью-Йорку Комітету захисту журналістів акредитації при ООН. У Комітеті ООН, який акредитує такі неурядові групи, проти надання акредитації проголосували 10 країн, а підтримали такий крок лише 6. Надання Комітету захисту журналістів консультативного статусу дало б можливість його представникам бути присутніми на відкритих засіданнях і конференціях, у тому числі на засіданнях Ради з прав людини у Женеві. Посол США в ООН Саманта Пауер заявила, що Сполучені Штати оскаржуватимуть рішення Комітету в Економічній і Соціальній Раді ООН.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В українських школярів сьогодні останній дзвоник, іншими словами, попереду майже 100 днів відпочинку. Але експерти з освіти пропонують скоротити канікули і таким чином привести тривалість навчального року до європейських стандартів. 3 місяці відпочинку в сучасному світі – невиправдана розкіш. Натомість, якщо скоротити учнівську відпустку, це дозволить зменшити навантаженість протягом року, кажуть освітяни. Але наголошують, що коригувати треба не лише терміни, але і зміст навчального процесу. Чи зміниться навантаження для школярів? Якщо їм доведеться вчитися влітку, про це ми сьогодні поговоримо разом з вами, шановні друзі, а також із моєю колегою, журналістом Радіо Свобода Ярославою Трегубовою, яка цю тему вивчала докладніше напередодні ефіру. Ярослава, доброго ранку.
Доброго ранку всім.
Напевно, варто почати з того, що шкільні роки пригадуються усім. І яке було, зокрема, в тебе відчуття, коли наближався кінець навчального року? Не терпілося вже літніх канікул, чи все-таки хотілося ще трохи повчитися?
Ну, цікаво, що навчатися я любила завжди, любила школу, однак жаркий травень для мене завжди був якимсь суцільним випробуванням, таким періодом контрольних і заліків. От, тому до кінця травня ми ледь доживали, і, звичайно, що очікували дуже цих канікул.
Зрозуміло, що ми ще далі в ефірі послухаємо також думки нинішніх школярів, яким, вочевидь, доведеться пожинати плоди такої ініціативи, якщо вона вступить в силу. Але я хотіла би запитати, як, власне, обґрунтовують необхідність такого можливого нововведення його автори? Що вони кажуть з цього приводу?
Скоротити літні шкільні канікули пропонує заслужений учитель України, експерт з освіти Віктор Громовий. Він звертає увагу на те, що Україна відстає від європейських держав за кількістю годин, які учні проводять у школі. У середньому європейські школярі відпочивають улітку лише 2 місяці. Ну, липень і серпень, зазвичай. У Німеччині ще менше, близько 1,5 місяці, розповідає експерт. У той час, як в Україні... 3 місяці. А якщо ще до цього додати святкові дні, карантини, то виходить, що на навчання лишається вже не так і багато часу. А відтак вчителі змушені втиснути об'ємну програму у досить короткий термін.
Що ми хочемо втиснути? Таку ж саму програму, яка є в будь-якій європейській країні, чи аналогічна, але втиснути на рік менше і щороку втрачаючи мінімум 1 місяць, це ще 1 рік. То зрозуміло, що наші діти є страшенно перевантаженими, і коли 7-8 років, то іншого виходу ж немає. Вирішить цілу купу проблем, починаючи від проблем, які пов'язані з тим, куди діти дитину для батьків малих дітей, до того, що розвантажити нарешті навчальний день і зберегти здоров'я наших дітей.
Про це, власне, розповів автор ідеї Віктор Громовий. Він також наголосив, що, звісно, той час, який додадуть, не варто витрачати на нудні стандартні уроки. Він вважає, що від цього взагалі треба відмовитись у нашій в освітній системі. От цей час, він говорить, варто присвятити практикам, втіленню різноманітних цікавих цікавих проєктів. На що зазвичай під час року не вистачає часу. Втім, наголошує експерт, без реформування самої системи освіти продовжувати навчальний процес означатиме продовжувати муки учнів і вчителів. Лише створення happy schooling, тобто щасливе шкільне навчання, нову українську школу із сучасним змістом освіти, яку любитимуть і хотітимуть ходити і учні, і вчителі, тільки це зможе дати потрібні результати.
Дуже важливо знайти золоту серединку між словом муки і happy schooling, я так розумію, але чи можливо говорити про те, що от якраз втілення цієї ідеї про скорочення збільшення навчального року і скорочення канікул, а ця ідея вже ось-ось буде втілена. В Міносвіти мають якісь терміни впровадження такої ініціативи?
Як зазначив директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко, продовження навчального процесу – це правильний напрямок, яким, очевидно, варто рухатися, зокрема, й Україні. Однак цей крок варто робити зважено, і остаточні рішення варто приймати лише після громадського та експертного обговорення. За його словами, це питання найімовірніше порушуватиметься під час реформування середньої освіти. Втім, зауважив, що про терміни якісь нині говорити, мабуть, недоречно.
В цьому навчальному році нічого подібного не буде і не може бути. Як у нас в законодавстві прописано, в цілому навчальний рік повинен закінчитися не пізніше 1 липня 2016 року. Це дійсно так, що діти у нас вчаться менше. Але у нас є певні традиції, з якими ми зараз працюємо. Тому це питання треба вирішувати комплексно. Воно повинно бути одним з питань при реформуванні і створенні нової української школи.
За словами Юрія Кононенка, зараз вирішується питання розвантаження застарілих навчальних проблем для учнів 10-11 класів, на черзі навчальні програми початкових та 9 класів. Ну, а далі, я думаю, що варто, власне, послухати, як оцінюють цю ідею продовження навчального року самі школярі.
Я проти, тому що це наш вільний час, там, де ми відпочиваємо.
Можна замість 3 місяців зробити канікули 2 місяці. 3 місяці дійсно багато. Якщо так зробити, я думаю, нічого поганого не буде. Все одно вони будуть довгі.
Краще відходити більше уроків, чим зменшувати канікули.
Діти не будуть навчатися, вони будуть налаштовані на те, що літо – це розваги і відпочинок.
Я проти 12 класу, звичайно. Щоб місяць скоротити, я не проти. Якщо б задавали більш цікавіші уроки і була цікавіша програма.
Ні, ні в коєму випадку. Це нечесно.
Це можна зробити для старших шкіл. Але не так, як навчання, як урок, а можливо якісь там семінари, якийсь проєкт. Ну, це було б цікаво.
Це можливо, але тоді, на мою думку, треба збільшити кількість канікул впродовж навчального року, особливо зимові.
Канікули мають тривати 3 місяці.
Ми цілий рік навчалися, треба відпочити.
А мені подобається сьогоднішня система, вона отлічна і блестяща.
Тема року, в принципі, нормально, можна відсидіти, переміни ж нормально.
Ну, якщо буде 2 місяці, наприклад, зимові канікули і 2 місяці літні, то це навіть добре.
Ну, якщо канікули будуть цілий год, то теж буде добре.
Ось так дітки відреагували на таку ініціативу, яка зароджується в Міністерстві освіти. По голосах чутно, що більш маленькі школярі хочуть якомога більше канікул. Вони навіть кажуть, що це нечесно їм скорочувати час для відпочинку. Ну і є такі більш дорослі відповіді від старшокласників, які вважають, що це доволі така доцільна ідея. Ми хочемо почути також і ваші думки, шановні слухачі, з приводу того, чи зміниться навантаження для школярів, якщо їм доведеться вчитися влітку. Цікаво було подумати, зокрема, і думку батьків школярів. Телефонуйте, лінії для дзвінків відкриті.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Чи стане школярам легше вчитися, якщо їм доведеться вчитися влітку? Чи стане легше вчитися упродовж навчального року і як зміниться навантаження? Таке запитання сьогодні ми ставимо і вам, шановні слухачі, запрошуємо до обговорення. Крім того, на зв'язку із нами є експерт, і ми зателефонували до дитячого нейропсихолога Катерини Подпалової, і також хочемо послухати думку медичного експерта з приводу того, як може позначитися взагалі на дітях скорочення літніх канікул і, відповідно, збільшення навчального року. Що, на думку експерта, краще – довгий шкільний день чи короткі літні канікули? Отже, пані Катерино, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Ви чули ідею про те, що в Міносвіти хочуть, ну, принаймні, планують скоротити літні канікули, відповідно, збільшити навчальний рік. Але питання моє до вас, як це може позначитися, зокрема, на дітях, які все-таки з покоління в покоління звикли до того, що канікули тривають 3 місяці. Це може мати якісь наслідки для, скажімо, стану здоров'я, якогось психоемоційного стану дітей?
Ну, на жаль, сьогодні росте кількість уроків, а якість їх знижується. Мій син проводить 6 годин сидячи на зараз. І я вважаю, що це забагато. Бо на перерві рухатись їм теж забороняють. У нас єдиний час, коли можна добре рухатись, це влітку. Да? Кататися на самокатах, велосипедах, плавати. Дитина повинна рухатися. Бо діти за столом, на жаль, не розвиваються. Діти розвиваються в діяльності раз в дорозі. Тому перша проблема – те, що буде менше часу на те, щоб рухатися, і буде більше часу на те, щоб знов сидіти. Другий момент. Я думаю, що ми вирішили всі питання з опаленням, з пластиковими вікнами, і в нас досить тепло взимку в класі. Але як прохолодно в нас влітку? Бо влітку дуже високі температури, і я не бачила поки що кондиціонерів класу. І це теж дуже впливає на здоров'я. Але є і ми можемо подивитися на ситуацію з іншого боку. Так? Якщо ми повіримо вчителям, які кажуть, що так, буде менше уроків, буде менше здавати завдання додому, буде на 7 років а менше, ну, а менше скільки, да, скільки годин буде дитина проводити в школі. І багато зараз порівнюють нашу систему освіти з європейською. І мені здається, що треба спочатку довести рівень нашої освіти до європейської, а потім вже робити такі значні кроки. Бо діти дуже-дуже чекають на ці літні канікули.
Так, і ми це чули в опитуванні, яке ми провели на вулицях Києва. Але, пані Катерино, є ще, мабуть, інша сторона медалі. Коли кажуть про таку тривалу адаптацію дітей після довгих канікул, тобто діти в навчальний процес дуже довго входять, тому що такий був розбаланс, відпочивали майже 100 днів, і навіть оцей фактично вересень, жовтень, діти просто дуже довго входять в цей навчальний процес. А як бути з цією адаптацією такою тривалою?
Так, ця адаптація не дуже добре позначується на дітях, да, бо більшість дітей звикли так. Літні канікули, і ми нічого не робимо, лише відпочиваємо. Якщо дитина трошки буде займатися вдома, читати, розв'язувати якісь приклади, грати в якісь ігри, головоломки, трошки напружувати мозок, то ці адаптації не буде, і вона не буде дуже сильно впливати на розвиток дитини.
Пані Катерино, залиштеся, будь ласка, з нами на декілька хвилин. І ще на зв'язку, просто в ефір просяться слухачі, ми хочемо надати також і їм можливість висловитися. Доброго ранку, ви в прямому ефірі, назвіться, будь ласка, що думаєте?
Здравствуйте, город Херсон, Сергій, мене зовут. Значить, насчет продовжительності літніх канікул, це дуже потрібно серйозно думати, думати спеціалістам, а от то, що 7 і 8 уроків, це много. Это однозначно, тут нечего даже думать, потому что дети не только должны приходить в школу, они должны еще заниматься искусствами, посещать там театры, кино, спортом заниматься. А у них на это сил практично не остається.
Дякуємо, пане Сергію. Так, і треба зауважити, що дуже багато дітей займаються ще поза школою. Це не тільки гуртки, але це всілякі там заняття з репетиторами і так далі. Тобто, насправді, час навчання не обмежується тільки уроками безпосередньо у школах. Цей факт теж треба визнавати, правильно. Я хотіла б запитати ще нашого експерта Катерину Подпалову, яка залишається, сподіваємося, на зв'язку з нами, про ще такий момент, як адаптацію батьків. Для кого більший стрес? Отакий ритм навчання, напружений ритм навчання. Це для батьків більший стрес чи для дітей? Ми знаємо, що батьки, дуже багато батьків чекають закінчення навчального року просто з великим нетерпінням.
З одного боку, ми чекаємо на закінчення цього процесу, з іншого боку, ми переживали карантин, і тоді діти вишталися по дому, і батьки не знали, як їм дати ладу, і я отримувала багато запитань з цього приводу. Тому якщо дитячий відпочинок або дитячі літні навчання, наприклад, мовні табори дуже наразі популярні, він буде організований батьками, то літо не буде для батьків таким яким стресом або складним періодом. Якщо цей процес не організований, якщо дитина сама по собі буде літо, то для дорослого це теж буде досить напружена ситуація, бо у дорослого, на жаль, немає літніх канікул, да, лише тимчасова відпустка на 2 тижні.
Дякуємо вам, пані Катерино. Вочевидь, треба розуміти, що необхідний такий своєрідний тайм-менеджмент не тільки в школах, а також і поза школою. І це велика праця не тільки для Міносвіти, як влаштувати навчальний процес, але це велика праця безпосередньо для вчителів, щоб дітям було комфортно, і також для батьків, щоб цього перенавантаження на дитину не було. Катерина Подпалова, дитячий нейропсихолог, була з нами на зв'язку. І ще до нас, до ефіру, долучаються наступні слухачі. Ви в прямому ефірі, відрекомендуйтеся, будь ласка. Доброго ранку.
Доброго ранку, Віталій, Київ. Я вважаю, що ні в якому разі не можна продовжувати навчальний рік. Хоча б тому, що найважчі 2 місяці, ці останні, це також місяці найважчого авітамінозу. І тут, якщо порівнювати з дітьми європейськими, то у них, мабуть, такого явища взагалі не спостерігається. У них свіжі фрукти і овочі – це не рідкість і, не, так би мовити, не розкіш. Це по-перше. По-друге, якщо вже подовжувати, скажімо, там починати з 1 серпня, то тільки для старших класів. І це не тільки турбота про молодших шкалярів, але ще й про вчителів. І таким чином можна, так би мовити, трошки розвантажити більшість вчителів, які мають класи не тільки старші, а, скажімо, і молодші. Тобто вони будуть починати не з повної загрузки.
Дякуємо, пане Віталію. Дуже цікава ваша думка, зокрема, і про авітамінозм, про певне таке виснаження дітей. Цей момент теж треба враховувати. Дітям елементарно потрібно трошки побавитися, побігати по травичці і з'їсти фруктів, а не в цей час сидіти у задушливих шкільних кабінетах і класах. Цей момент дуже важливий. Дякуємо за вашу думку. Ще один слухач з нами на зв'язку. Чи зміни це навантаження для школярів, якщо їм доведеться ще й влітку вчитися? Ви в прямому ефірі. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Слухаємо вас. Не звіться, будь ласка.
Олександр Миколаєв. Значить, я вважаю, що треба не тільки не уменьшати, а треба, наоборот, увеличити канікули з середини мая до середини сентября, скільки дійсно длиться літо. Вот. А компенсувати це заданням на дом, тим більше вчителі працюють. Отпуск у них 1.5 месяца, вот, значит, в остальном режиме они могут работать вот попеременно с детьми. То есть это все можно организовать. А летние лагеря, которые сейчас пустуют, вот, они бы могли вполне, как говорится, и больше нагрузки иметь, и больше заработка иметь, и вот, и больше бы принесли пользу детям. Очень вариант тут, я считаю, нормальный.
Дякуємо, пане Олександре. І ще один слухач з нами на зв'язку. Сьогодні дуже активна чоловіча частина аудиторії Радіо Свобода. Більшість наголошують на тому, що в жодному разі не треба забирати в дітей щастя у майже 100 днів відпочинку. Що думаєте з цього приводу ви? Доброго ранку.
Алло.
Алло, слухаємо вас, так.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Я педагог із 35-річним стажем.
Так, слухаємо, так.
Мама, бабуся. І я давно думаю над тим питанням. Однозначно, що потрібно скорочувати літніх канікул. Тому що літні канікули в нас тривають 3 місяці. За цей час діти абсолютно розхолоджуються. Батьки мають велику проблему, куди подіти дітей влітку, тривогу, переживання. Величезне навантаження на дітей, тому що дійсно 7-8 уроків, діти не засвоюють навчальних програм. І я давно думаю над тим питанням, як змінити тривалість структуру навчального року. Моя думка однозначна, що потрібно змінювати структуру навчального року, тривалість літніх канікул скорочувати, за цей рахунок збільшувати тривалість, трішки збільшувати тривалість зимових канікул, розвантажувати робочий день. І ще, я вважаю, пані Лілія Гриневич в кріслі міністра освіти, це є спасіння для української освіти.
Дякуємо. Дякуємо, ми почули вашу думку, думку освітянина з приводу того, що треба робити з літніми канікулами, скорочувати чи ні. І ще один слухач на сьогодні, останній в нашому ефірі. Просимо висловлювати свої думки лаконічно, це економить ефірний час. Що ви думаєте, зміниться якось навантаження для діток чи ні, якщо забрати в них трохи літніх канікул?
Це Марина Гребен. З одного погляду, так, це було б непогано, якби збільшити час на вивчення уроків. Але головною проблемою є саме навчальна програма, тому що чи зміниться вона? Бо є таке, тенденція, російське слово, що те, що на законодавчому рівні є в нас в Україні, завжди виконується в школах, наприклад,
Пані Марина, на превеликий жаль, дуже поганий зв'язок із вами, але ми почули головний меседж вашого повідомлення про те, що треба змінювати більше все-таки навчальну програму. Ярославу, дуже коротко, що може стати компромісом в питанні збільшувати, зменшувати, як бути далі з канікулами?
Подовження навчального року буде виправданим, якщо відбудуться справді комплексні зміни у шкільній системі. Про це, власне, наголошував і автор ідеї, і про це говорить заступник голови громадського об'єднання «Батьківський контроль» Івана Коберник. Вона говорить, що коли школа перестане бути місцем, де діти відсиджують кошмарне навчання, потреба у довгих канікулах справді відпаде.
Тут важливо говорити про зміну підходів, тобто зміну навантаження, щоб воно відповідало віковим особливостям дітей і їхнім пізнавальним здібностям в певному віці. І щоб це стресування нарешті закінчилося, коли дається матеріал і на нього просто не дається нормального часу ні на закріплення, ні на повторення, а діти йдуть на канікули на 3 місяці і, відповідно, за цей час так само багато що втрачається, про це теж треба чесно говорити. Тобто це не повинно бути механічно і це не повинно бути одним розчерком пера без змін в програмі.
Чи зміниться навантаження для школярів, якщо їм доведеться вчитися влітку? На це запитання в нашому нерепрезентативному опитуванні на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах відреагували також дописувачі, і на першу позицію вийшла теза про те, що не стане менше навантаження, скорочення навчального дня на 1 годину практично не змінить цього навантаження. Лише стане важче батькам, які влітку не відпочиватимуть від школи, це друга позиція. Ну і третя, подовження навчального року збільшить навантаження на вчителів, що погіршить якість освіти. Дякуємо всім, хто взяв участь у сьогоднішньому обговоренні. І на сам кінець новини від Антона Шульги.
Лідери країн групи 7 промислово розвинутих країн узгодили продовження санкцій проти Росії і погрожують посилити їх у разі потреби. Про це йдеться в підсумковій декларації саміту, який завершився 27 травня в Японії. Санкції можуть бути зняті, коли Росія виконає взяті на себе зобов'язання. Ми готові запровадити подальші обмежувальні заходи з метою тиску на Росію, якщо її дії цього вимагатимуть, йдеться в декларації. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє про нове загострення ситуації – За його даними, за добу 26 травня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 30 обстрілів українських позицій. Це на 2 обстріли більше, ніж 25 травня. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах до Кучаєвська та блокпоста на в'їзді до Ясинуватої. Після звільнення Надії Савченко в Росії далі утримують за ґратами щонайменше 31 громадянина України, 16 із них – кримські татари, повідомила 26 травня голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Ягланд закликає Україну вжити заходів для завершення судової реформи та приведення її до європейських стандартів. Про це мовиться у заяві Ягланда, оприлюдненій 26 травня. Росія опинилася в групі країн, які блокували надання базованому у Нью-Йорку Комітету захисту журналістів акредитації при ООН. Посол США в ООН Саманта Пауер заявила, що США оскаржуватимуть цю відмову в акредитації.
І на цьому ставимо крапку. Звукорежисер програми Наталка Антоненко, журналісти Ярослава Трегубова, Ірина Гнатишин, Антон Шульга. Сьогодні хочемо побажати всім дітям і батькам гарного літа. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».